Reģioni krustpunktā.
Latvijā ir vairāki tūkstoši mākslīgu šķēršļu, kas upēm traucē brīvi plūst. Seni dambji, vecas slūžas, aizsprosti un sabrukušas caurtekas daudz viet ietekmē zivju migrāciju, gan arī upju ekosistēmu kopumā. Daļa no šiem šķēršļiem ir aizvien nozīmīgas hidrobūves, kā arī vietējām kopienām svarīgas rekreācijas vietas. Kā Latvija meklē risinājumus, lai atjaunotu upju dabīgo tecējumu un iekšzemes ūdeņu kvalitāti? Es, Laura Jansone, skaidrošu šoreiz raidījumā Reģioni krustpunktā. Tā šopavasar čalo nelielā Vildugas upīte netālu no Līgatnes Cēsu novadā. Tās plūdums ir būtiski uzlabots, jo ar Pasaules dabas fondu iniciatīvu šeit ir pārbūvētas divas problemātiskas ceļa caurtekas. Magda Jengena, Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja, rāda, cik sliktā stāvoklī bija padomju gados šeit izbūvētās betona caurtekas.
Abas caurtekas bija problemātiskas, avārijas stāvoklī, un tās bija gan migrācijas šķērslis zivīm, gan fragmentēja upi kā ekosistēmu. Pārbūvēt šīs divas caurtekas, tad visa Vildogas upe kļūs brīvi plūstoša.
Vildogas upe ir aptuveni 18 km gara. Tā ir Gaujas pieteka, un tagad nārsta laikā šeit no jūras varēs atgriezties taimiņi, foreles un pat nēģi. Nākotnē šī upe atkal varēs kļūt par saudavīgu zivju mazuļu bērnu dārzu. Paveiktie darbi arī palīdzēs mazināt plūdu radītos riskus. Turpina Magda Jentgena.
Viens iemesls, kāpēc caurteks ir labi pārbūvēt, ir tieši, lai mazinātu šo te ceļu izskalošanu un plūdu, kas pēc tam ir krietni dārgāk, lai pārbūvētu ceļus, nekā nomainīt caurteku laicīgi.
Jau šovasar Vildogas upes tecējuma atjaunošana turpināsies, jo šī ir viena no trijām upēm Vidzemē, kur apņēmusies tīrīt Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība. No sakritušajiem kokiem atbrīvos arī Rauni un Lenčupi. Biedrības vadītājs Ainārs Šteins stāsta, kāpēc tas ir nozīmīgi.
Veidojās dažādi koku sagāzumi, kas no vienas puses jau nav slikti, tās ir zivīm dzīvotnes, bet no otras puses virs šiem sagāzumiem veidojās dubļu smilšu nosēdumi, izzūda straujtecis un līdz ar to izzūda dabiskās zivu nārstvietas 6,73 km posmu no ietekas Gaujā līdz nākamajai caurtekai. Līdz ar to mēs gan šo Pasaules dabas fonda projektu, gan mūsu darbības, nu redzam, kā tā šķietami vismērtiecīgāko darbību, kur tiek gan šķēršļi nojaukti, sakārtoti šīs caurtecis, gan arī upes ūdens tece attīrīta.
Lai gan biedrība jau vairākus gadus darbojas, lai attīrītu upes un atjaunotu tajās dabīgās nārsta vietas, Ainārs Šteins stāsta, ka šādas iniciatīvas būtiski apgrūtina birokrātiskie šķēršļi un aizvien nesakārtotā likumdošana.
Viss ir sabāsts vienā maisā. Gan ostu padziļināšana, gan vecā leduskapa izņemšana no upes. Tā birokrātija ir praktiski vienāda, jo mēs nevaram runāt par Rīgas brīvostas padziļināšanu, tāpat kā par Riepas izņemšanu no Vildogas upītes. Ja? Tie ir ekspertu atzinumi, kur katrs maksā naudu. Un ja es gribu legāli kaut ko darīt, tad man kā īpašniekam vai kā entuziastam šāda posma iztīrīšana tikai birokrātijā izmaksās vairāk kā 500 eiro.
Arī Pasaules dabas fondam, nojaucot upēs šķēršļus, ir nācies saskarties ar šo pamatīgo birokrātisko apgrūtinājumu. Magda Jentgena skaidro, ka pašreizējie likumi vairāk ir vērsti uz būvniecību, nevis šķēršļu nojaukšanu.
Mēs esam šobrīd sarunās ar ministrijām, kā iet uz priekšu, kā mēs varam pātrināt šo procesu Latvijā, kā palīdzēt cilvēkiem, kuri grib ar šo nodarboties organizācijām vai vietējām kopienām, kas grib jaukt šķēršļus, palīdzēt viņām, ne jau likt papildus šķēršļus.
Arī Zinātniskajā institūtā BIOR, kur pētnieka Kaspara Abersona vadībā jau ir identificēti nozīmīgākie mākslīgi radītie šķēršļi uz Latvijas upēm, kā galveno problēmu, lai tos nojauktu, min tieši nesakārtoto normatīvo regulējumu.
Mēs kā zinātnieki esam savu mājasdarbu izdarījuši. identificējuši nozīmīgāko šķēršļus, nozīmīgākās upes, sagatavojuši tā kā mājas darbu, lai cilvēki varētu pretendēt uz dažādiem finansējumiem, ko prasa finansētājs. Viņš prasa, kāds būs labums, tas ir viens, un otrs prasa, cik tas maksā un kur jūs to informāciju rāvāt. Tāpēc mums bija tas tā sauktais top 70 šķēršļu projekts, kas nav 70 nozīmīgākie, bet viņi ir 70 nozīmīgi, lai tās iniciatīvas grupas kaut ko iznestu un projektu saviem pleciem ir pietiekami daudz birokrātijas, patiesībā diezgan daudz papīru ir jākārto, naudas ir jātērē, lai tu vispār tiktu pie tiesībām kaut ko darīt. Mums ir pilna Latvija ar šādiem te aizsprostiem, kuri it kā kādam piederīt, kā nepiederīt, kā tiek apsaimniekot, it kā netiek. Te gan ir milzīgi mājasdarbi nav izdarījušas, tur ir milzīgs rops normatīvajos aktos, jo šādam te būvēm nav nekāda regulējuma.
Ainārs Šteins no Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības vēl piebilst, ka viņa prāt vislielāko ļaunumu upju ekosistēmām nodara hidroelektrostacijas, kas ir daļa no mākslīgi radītajiem šķēršļiem uz Latvijas upēm. Galvenokārt, ja ūdens līmeņa svārstība dēļ ūdens krātuvēs, kas regulāri rada ūdens temperatūras izmaiņas upēs.
Redzam, šeit plūdums ir apstājies. Kas notiek, kad plūdums apstājās, ūdens uzsilst. Ja ūdens uzsilst virs plus 22-23 grādiem lašveidīgām zivīm, forelei, taimiņām, lasim, tas ir principā nāvējoši. Un tad iedomāsimies, kas notiek Hesos ar šiem uzpludinājumiem, kur tas ūdens tiek raustīts.
Par iekšējo ūdeņu kvalitāti pašlaik atbildīga ir klimata un enerģētikas ministrija. Tās paspārnē, kā viens no būtiskākajiem mērķiem, ir izvirzīts ievērojumi uzlabot iekšējo ūdeņu kvalitāti līdz 2027. Gadam. Nozīmīga šī plāna daļa ir arī mākslīgi radīto šķēršļu nojaukšana upēs, lai veicinātu ekosistēmas atjaunošanos. Ministrijas valsts sekretāra vietniece vides politikas jautājumos Rudīte Vesera skaidro, darbs norit soli pa solim.
Mēs arī strādājam pie normatīvā regulējuma, normatīviem aktiem, pie viņa izmaiņām. Viss, teiksim, regulējums, ko izstrādā, viņš veidojas diezgan smagnēji. Realitātei pārmaiņas dzīvē arī dzen prasa papildus iesaistu un šo dialogu. Un ļoti svarīgi ir, lai dialogā visas puses gan iesaistās, gan arī aktīvi darbojās.
Ministrijā pašlaik strādā pie izmaiņām vairākos normatīvajos regulējumos, tostarp grozījumiem ūdens apsaimniekošanas likumā, ūdens objektu eksploatācijas noteikumos, kā arī virszemes ūdeņu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtības. Tiesa gan šo regulējumu saskaņošana ritot ļoti smagi un sarežģīti. Vienlaikus klimata un enerģētikas ministrija tikko ir sākusi darbu pie memoranda sagatavošanas par upju kvalitātes un ražības paaugstināšanu.
Mēs pie tā esam uzsākuši darbu, tātad kur būs iesaistīti gan mazie Hesas pārstāvētie, gan Pasaules dabas fonds, kas ir ļoti aktīvs tieši attiecībā runāt par upju kvalitāti un stāvokļu uzlabošanu, gan Zinātniskais institūts BIOR, Latvija Energo un arī, protams, citas puses, kas ir iesaistīts. Mēs vēlamies izveidot tādu efektīvu mehānismu, lai varētu tiešām ātri pārdomāt, identificēt gan tās ūdens tilpnes, kas tiek izmantotas elektroenerģijas ražošanai un kas būtu piemērots tam visam, kas būtu savukārt arī jātīst un varbūt kur būtu jāpārskata, vai attiecīgie šķēršļi uz upes ir pieļaujami un kā tas ietekmē arī zivju ceļus un arī novāktu un novērstu, teiksim, tos šķēršļus, kas šobrīd uz upēm ir un kas varbūt netiek saimniecīgi efektīvi izmantot.
Memoranda tapšanā un šajā diskusijā aktīvi iesaistās arī mazo hidroelektrostaciju asociācijas, jo nepilni 150 mākslīgi radītie šķēršļi uz Latvijas upēm ir tieši hidroelektrostacijas. Asociācijas pārstāvis Arnis Razminovičs uzsver nepieciešamību pēc vienotas valsts politikas un vienādiem spēles noteikumiem visiem enerģijas ražotājiem.
Par to, ka būs šāda tipa memorandums, kurā ietvaros mēs arī dzens sāksim visas puses skatīties uz Latviju kopumā, kādā veidā mēs izmantojam Latvijas enerģētiskos resursus. Tas tiešām ir taisnība, ne visās vietās, var teikt, mazāk es darbība, var būt kā biznes, tas var būt kā rekreācija un kaut kas savādākā veidā, tā ka tās ir divas dažādas lietas, bet ko mēs no mazās es asociācijas noteikti mēs atbalstam to, kad tiek novērsti tie šķēršļi, kas ir kā bezsaimnieka mantas, kas ir pietiekoši daudz uz Latvijas upēm. Un tad, kad mēs tos esam novākuši, tad būtu pareizi pakāpeniski arī skatīties uz pārējiem.
Mākslīgi radīto šķēršļu nojaukšanai ir nepieciešami arī līdzekļi, un pašlaik šim mērķim finansējums ir pieejams Zemkopības ministrijas paspārnē, kur no Eiropas jūrlietu zivsaimniecības un akvakultūras fonda līdzekļiem šim mērķim ir atvēlēti 2 miljoni eiro. Plašāk stāsta Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš.
Ir šobrīd īstenošanā divi projekti. Viens ir Iežupē, kur bija tātad ceļa caurteka, kas principā pārtrauca Iežupes savienojamību un zivju iespēju migrēt šajā ceļa caurtekas posmā. Un otrs ir tātad lielajā juglā izveidot dabiskas veida zivju ceļu, lai apietu ropažu Hesais sprostu.
Šos abus projektus īsteno pašvaldības, taču, kā uzsver Normunds Riekstiņš, problēma nav naudas pieejamība, bet gan sarežģītais projektu saskaņošanas un realizācijas process.
Tā problēma ir saskaņot visas šīs te darbības un jāņem vērā, kad lielākā daļa šķērsu ir privāts īpašums. Jā. Tiksim, lai projekts varētu tikt uzsākts īstenots, ir nepieciešama viņu piekrišana vēlme, tātad atbrīvoties no šīta šķēršļa.
Zemkopības ministrija rosina domāt par stimuliem vai nosacījumiem, kas liktu šķēršļu īpašniekiem rīkoties, īpaši tad, ja šķērslis netiek saimnieciski izmantots un tam nav nekāda ekonomiskā vērtība. Kā piemēru, Normunds Riekstiņš min Staiceles dambi, par kura nojaukšanu diskutēts jau ilgus gadus.
Jautājums ir par to, vai būtu kaut kādi vairāk stimulējoši instrumenti, vai tas, kas liktu īpašniekam vēlēties atbrīvoties no šīta šķēršļa, ko viņš varbūt saimnieciski vispār neizmanto. Pat ja kādam ir īpašums, tad viņam ir jāatbild par to, ka upe ir aizšķērsot, pat ja viņš netiek izmantot. Tad līdz ar to arī šim īpašniekam varbūt rastos vēlme tikt vaļā no tā, kas viņam nenes nekādas ienākumus, bet rada tikai problēmas.
Kamēr normatīvo regulējumu saskaņošana ministriju gaiteņos aizvien turpinās, nevalstiskās organizācijas savu iespēju robežās turpina cīnīties par Latvijas upju brīvu plūdumu. Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības vadītājs Ainārs Šteins stāsta, ka gadu no gada palielinās makšķernieku interese par licencēto zveju Gaujas upju baseinā.
Mūsējās rūpes ir rūpēties par to, lai šīs zivis būtu. Tie ir uzņēmēji, tas ir viesu mājas, tie ir veikali, vēl un vēl un vēl. Tā ir vesela industrija un Latvijā viņa, skatoties no mūsu tādas pieredzes, nu viņa tiešām pieauga.
Tikmēr Pasaules dabas fonda, Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jengena stāsta, ka nākotnē fonds ir gatavs dalīties pieredzē par šķēršļu nojaukšanu un vēlas uzrunāt vietējās kopienas, lai mudinātu cilvēkus pašus rūpēties par upēm, pie kurām viņi dzīvo.
Piemēram, Kuldīgas pusē, Riežupē mēs gribam attīstīt vietējo kopienu, kas uzrauga savu upi un veic atjaunošanas darbus, tā lai mēs neesam vienmēr tie, kas nāk un saka, tagad šeit vajag šādi vai darīsim šādi. Mēs gribam to iniciatīvu no vietējām kopienām.
Magda Jentgena gan atzīst, ka darbs ar sabiedrību ļoti bieži ir sarežģīts, jo cilvēki pieķeras lietām, kas ir viņu tūmā, un neizprot, ka var būt arī citādāk. Tomēr ir gandarījums, ka diskusija par Latvijas upju sakārtošanu beidzot rit daudz aktīvāk. Tiesa gan iesaistīto pušu ir ļoti daudz, un katram ir savas intereses, tomēr mērķis viens – būtiski uzlabot ūdeņu kvalitāti līdz 2027. Gadam.
Tas nozīmē, ka ja mēs varētu nojaukt šo šķēršļu, mēs varam sasniegt to labo kvalitāti, jo ja mēs runājam, piemēram, par difūzo piesārņojumu, ja tādu izkliedēto piesārņojumu, kas nāk, teiksim, no lauksaimniecības, to risināt ir daudz sarežģītāk nekā nojaukt šķērsli. Un tās ir, man liekas, tās labās ziņas.
Visām iesaistītajām pusēm cerību sagaidīt daudz ātrāku un koordinētāku rīcību, kā vislabāk apsaimniekot katru mākslīgi radīto šķērsli Latvijas upēs, sniedz arī Klimata un enerģētikas ministrijas sāktais dialogs par memorandu izveidi. Tomēr arī šajā gadījumā ir ļoti būtiski, lai tā nepārvērstos tikai par kārtējo darba grupu, bet gan sekotu tiešām reāla rīcība. bet jau pēc nedēļas pētīsim, vai un kā mainījusies cilvēku dzīve dažādos reģionos pēc teritoriālās reformas. Laura Jansone speciāli Latvijas Radio no Vidzemes.
Reģioni krustpunktā.